Partnerem epizody je Volt. Služba, přes kterou si můžete objednat nejenom jídlo, ale třeba také drogery, květiny anebo elektroniku.
A díky předplatnému Volt Plus navíc můžete získat spoustu výhod. Třeba dopravu zdarma a nebo slevy do vašich nejoblíbenějších podniků. Dnešním hostem u kulatého stolu je biohackerka Veronika Elister. Ahoj.
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 Ty už jsi v rozhovoru před několika lety zmiňovala, že by si chtěla zažít klinickou smrt, prožít to, jaký to je. A to už je několik let zpátky. Od té doby jsem neslyšel, že by si o tom nějak mluvila. Tak prožila si to? Jaký to byl experiment?
Hele, naštěstí ne. Naštěstí jsem to neprožila. Musím říct, že můj muž měl možná mnohem větší proces než já, když vlastně přišla reálná nabídka, která by byla i zfilmovaná. No a já naštěstí teda ten film neproběh, protože tenkrát bych do toho asi opravdu jinak šla. Takže to neproběhlo a dneska už bych do toho ani nešla. Takže...
A co to bylo za film? To se mělo natáčet u nás, protože předpokládám, že asi by to neprošlo nějak podle zákona.
Ve své podstatě to měl být dokumentární film, který se měl natáčet v laboratorním prostředí a lidi měli procházet klinickou smrtí různými způsoby.
Ty na sobě zkoušíš různý experimenty, tohle to by bylo asi extrémní, ale jaký třeba si zkoušel, který by si už znova nechtěla prožít?
Který už bych znovu nechtěla prožít, tak asi řekla bych nějaké jako extrémní utužování. Tak já jsem vedla asi zhruba 25 ledových expedic ve velice extrémních podmínkách, kde jsem vedla 20 až 25 lidí společně tenkrát s mým kolegou Liborem Matušem a můžu vám říct, že některé jako expedice byly opravdu za velkou hranou. A ještě když byla jednou jedna expedice, kde jsem měla menstruaci. Takže můj imunitní systém na tom nebyl moc dobře, měla jsem jako termoregulaci trošku někde jinde. Šla jsem hodně přes sílu a byly jako extrémní podmínky, takové jako bílé peklo. Takže tam jsme teda naštěstí zastavili v průběhu a nepokračovali jsme dál. A tam jsem si uvědomila, jak moc velký nebo jak tenký led to byl. Nikomu se nic nestalo, kromě mě, kde já jsem onemocněla pak a nebylo mi vůbec jako dobře. Vlastně jsem se z toho dostávala půl roku, protože můj nervový systém dostal opravdu zabrat. Takže to byl takový experiment, kdy v tomto období tak jsem spíše prostě měla požádat Libora, aby to vedl sám a já bych byla jako backup, což jsem prostě tenkrát neudělala, dneska bych to udělala jinak. No. Takže to je třeba jeden jako z experimentů, který už bych úplně neopakovala. No, ale jinak nějaké další experimenty, těžko říct. No, tak možná některé psychedelické třeba experimenty, tak samozřejmě některé bych asi už neopakovala, ale současně zase jako spoustu z nich bych klidně opakovala znovu, takže ono je to jako velice individuální a velice záleží na tom, kde se člověk vždycky nachází. Jo. To jako nemusí být nutně o tom experimentu jako takovém, ale o tom rozpoložení, ve kterém se člověk zrovna nachází.
My jsme trošku utekli od té klinické smrti, od té první otázky a mě zajímá vlastně jako spousta otázek, jak to třeba probíhá, jako jak tě uvedu do té klinické smrti, jakým způsobem? Dostali jste se až k tomu, že vlastně se mluvil o tomhle tom?
Ne, nakonec jsme se nedostali ani do této debaty. My jsme se dostali jenom tak daleko, že jsme si řekli, jakým způsobem by to probíhalo, což já jsem se právě věnovala chladu a chtěla jsem to udělat skrz ten chlad.
To znamená teda v praxi?
No, to znamená v praxi, že bych byla prostě v ledové vodě dostatečně dlouhou dobu.
Dokud
aby to mohlo nastat, ano.
No a byl by tam teda nějaký lékař? Nebo
jo, měli tam být to... jako lékaři, technologie, prostě vybavení, všechno, ale jak říkám, nedostali jsme se potom jako do nějakých už jako konkrétních technik, protože nakonec nevybrali na to peníze a nespustil se ten projekt. Za což já jsem teda vlastně ráda, protože nehledě na to, že mě to fascinovalo z nějakého jako filozofického hlediska, tak jsem potom dlouho dumala, proč vlastně jsem si chtěla něco takového prožít a uvědomila jsem si, že jsem si jenom chtěla přijmout smrt, protože se věnuju dlouhověkosti a neměla jsem to přijaté, ale tuhle tu zkušenost mě ve své podstatě nabídla iboga, což je africký kořen, který, není to psychedelikum, ale je to prostě velice silná medicína a léčí se tím jako v různých klinikách jako různé závislosti, třeba i na heroinu. Mají s tím velké výsledky. A když to děláte ceremoniálním způsobem, máte dobrého facilitátora, tak ve své podstatě si projdete jakousi jakoby smrtí. Což se mně podařilo, takže jsem si tuto zkušenost prostě jsem si ji prošla a té doby nemám nějakou potřebu zažívat klinické smrti či cokoliv tomu podobnému.
Říkáš, že už jsi s tím prošla tou smrtí. Zase jako pro mě, pro člověka, který vůbec s těma věcma nemá jako žádnou zkušenost. Mm-hmm. Co si pod tím můžeme představit? Jako reálně prostě, no povídejte, ať nic nenabízím.
Děkuji za tuhle otázku vlastně. Já už jsem tak jako ve své bublině, takže by mě vlastně tohle nenapadlo. Ale máš pravdu, nebylo to tak, že bych fyzicky umřela, ale bavím se spíše o jakém si prožitku smrti mé mysli, kdy ve své podstatě ta iboga, tak co ona dělá je, ono si jí říká ještě dřevo jinak, protože v dostatečném množství ono tě to tak jako znehybní paralyzuje. To znamená, že seš jak dřevo, nemůžeš se hýbat. Jo, třeba celý víkend se nemůžeš hýbat, takže jenom ležíš.
No, a vnímáš okolí.
Vnímáš okolí velice, velice jako intenzivně, ale nemůžeš se vůbec jako hnout. A tvoje myšlenky se jako třeba z 10násobí nebo ze 100násobí. To znamená, že to, co nosíš v hlavě, tak to ti to ta iboga jako nabídne. Se na to podíváš. No a dost lidí to jako samozřejmě jako nedává. A tvým úkolem je jenom se do toho uvolnit a jít za tu mysl. A vlastně přijmout, že tohle seš ty. Že jako nic tady není, že prostě jsou to jenom myšlenky. No a když to děláš dostatečně dlouhou dobu, což je většinou po dobu těch 2-3 dnů, tak by si se teoreticky měl dostat za tu mysl do nějakého stavu bardo, vůbec do jakoby smrti a pak do nirvány. Jo, což samozřejmě je nějaká jakoby teorie, ne všichni tím jakoby projdou, ale já musím říct, že jsem se dostala do opravdu intenzivního stavu tady a teď, kdy jsem týden nepotřebovala mluvit a prostě jsem viděla, že OK, všechno je tady, to nádherné. Jestli to byla nirvána nebo ne, já nevím, ale vím, že do tohoto stavu se vracím. Už v něm nejsem. Myšlenky mi chodí pořád, ale v tomto stavu mi ty myšlenky vůbec nechodily. A vlastně i boga, ona si ji říká ještě jako královna smrti, takže mě pomohla přijmout smrt, ale zároveň oslavovat život, začít oslavovat život. Takže to byl pro mě největší dar v mém životě. Ve své podstatě bych to přála každému člověku si to zažít. Ne, že bych to doporučovala, ale přála. A například třeba v Africe, tak je i boga považována za národní dar. Takže myslím si, že jako přírodní rostlinný svět nám může nabídnout opravdu mnoho, ale opět záleží zase, kdo vás provází, v jakém jste rozpoložení, jo, protože zrovna i tady, tak tam bylo nejdůležitější, co se dělo potom. A to bylo vlastně 6 měsíců velká integrace, kdy jste na přísné dietě, nemůžete ani číst knihu, žádné kafe, nějaký cukry a vůbec tohle to vůbec jako neexistuje.
To je součást toho rituálu.
Ve své podstatě já jsem to tak měla.
Je to jako nějaké doporučení, anebo ty jsi to řekla?
Ne, bylo mě to doporučené. Nebylo to z mé hlavy a bylo to teda hodně intenzivní. My jsme si to procházeli s manželem, takže jsme si byli navzájem oporou. A náš záměr, nebo i to, co vlastně iboga nabízí, je jakási návrat do vaší pravdy. A tím pádem to, cokoliv, co ve vašem životě není pravda, tak usekne. A můžu vám říct, že já bych tomu nevěřila, já jsem byla k tomu skeptická, ale takové ty pandořiny skřínky, které jsem si jako myslela, že si nechám až do hrobu, tak během několika měsíců to prostě přišlo jako všechno na povrch. A já jsem musela jako od té doby už mluvit jenom pravdu, jenom říkat pravdu, přiznat, kde jsem v životě lhala. A to teda jako byla opravdu velká ceremonie a to jsem si myslela, že už jako žiju v pravdě, ale vlastně jsem zjistila, že je pořád co vylepšovat.
A ty říkáš do několika měsíců po tom rituálu. Takže to mělo ještě takhle dlouhodobý efekt.
V podstatě ten půrok, to bylo velice intenzivní.
A ty jsi to podstoupila v Africe?
Ne, tady v České republice.
Tady v České republice. Předpokládám ale, že to je nelegální. U nás.
Nejsem si vědoma toho, že by to bylo nelegální tady v České republice.
Že ta látka není na seznamu.
Myslím si, že není na seznamu, ale to si přiznám, nejsem si úplně jakoby jistá. Jako vím, že takhle, co se třeba bavím s různými vědci, co studují adiktologii nebo právě zkoumají účinnost psychedelických látek právě co se týče mentálního zdraví, tak pracují různě po celé světě vlastně s ibogainem, který je součástí právě ibogy a jako je to normálně využívající se látka. Ale přiznám se, že nevím, jak to teď je, protože ono se to pořád hýbe a já se tomuto tématu úplně plně jako nevěnuji.
Ty se i hodně měříš, ať už svůj zdravotní stav, možná i výkonnost a další věci, tak zaznamenala jsi potomhle nějakou změnu na svém těle přímo v těch výsledcích, co ti to měřilo?
Jo. Během celého tohohle procesu, tak moje HRV, variabilita srdeční frekvence, vůbec můj autonomní nervový systém dostal pěkně zabrat. Byla jsem z toho hodně ve stresu, protože jsem procházela různými procesy, nebylo mi z toho moc dobře, nemohla jsem třeba spát. Přicházely mi jakoby různé myšlenky, různé nápady, nálady a vlastně jako opravdu jako velký emoční výkyvy. A to bylo náročné, protože jsem se musela naučit s tím pracovat. Ale můžu říct, že právě díky biohackingu tak jsem tím dokázala projít mnohem lépe, než kdybych právě ten biohacking nedělala. To jako se bavím o sobě teďko. Jo, že vím, že mi to pomohlo, že jsem věděla, kam sáhnout, co dělat, co mě může podpořit. Takže tohle bylo fajn. No. Ale jako hlavně to HRVčko, jako obecně ten nervový systém, protože v okamžiku, kdy si člověk hraje s jakýmikoliv látkami, tak samozřejmě to může být velice náročné pro nervový systém a rozhodně to není dobrý jako pro každýho. Jo, jako když je člověk relativně zdravý, nemá nějaké jako větší problémy a ty látky jsou jakoby legální nebo prostě jsou za pomocí jako odborných terapeutů, tak a je tam právě i pomoc v rámci té integrace, což já jsem měla velice jako velkou pomoc, tak jako je to úplně náhra, než když to člověk bude rekreačně nebo jde někam, kde si myslí, ale nemá to ověřené, nebo člověk, který má kardiovaskulární problémy nebo jakékoliv jiné problémy, nedej bože, bere třeba antidepresiva, no tak to jako samozřejmě vůbec není vhodné a tam je prostě potřeba potom mít jako za zkušenými odborníky, psychoterapeuty a lékaři, kteří se tomuto tématu věnují.
A co je teda jako smyslem tohoto rituálu vlastně pro člověka jako ty, když tam šla? Co si o to očekávala a vlastně to co ti dalo, to si říkala, jasně? To bylo spousta jako těch pravd.
No. Víš co, já jsem tam ani nechtěla jít, jo. To je právě to, že ono se to kolem mě furt tak nějak točilo a já jsem nechtěla. Já jsem prostě už za sebou nějaké psychedelické zkušenosti měla a neměla jsem potřebu jít jakoby dál, nehledě na to, že teda tohle není psychedelikum, tak stejně je to pořád nějaká jako ceremoniální práce. Už jsem si říkala, že už prostě jako nechci, že to mám všechno vyřešený. No, ale můj muž, tak ten byl takový neúprosný, takže jsme si řekli, že do toho jdeme, no. A já ve své podstatě si myslím, že každý ten záměr má trošku jiný, ale co jsem tak jako navnímala, tak je to hodně o té pravdě, protože vlastně ta iboga je nositelka královna temnoty a vlastně hodně nese pravdu. Teď se bavím o tom, co je pravda pro tebe, jo. Ne jakoby o nějaké absolutní pravdě, ale o tom, co je pravda pro tebe, takže jako kdyby to byla průvodkyně této kvality, což je hodně samozřejmě i v rámci nějakých jako duchovních textů a každý má jinou spiritualitu, takže to se jako nevylučuje, což se mi právě na tom i líbí, že tam není zatím žádné náboženství nebo nějaký koncept. Tam nic takového nebylo. Což by bylo sympatické, že každý si tam najde to, co potřebuje. Jediné, co jsem potřebovala, je bezpečný prostor, který tam byl. Takže.
Jak blízko to má biohacking obecně, nebo i tohle, protože to je asi součást biohackingu, k nějakému ezosvětu?
Mm-hmm. Já moc děkuju za tuhle otázku. Já jsem se o tom tady s vámi vlastně dneska taky chtěla bavit, protože mi přijde, že je to důležité téma. Ve své podstatě biohacking je hodně o nějakém jako holistickém pohledu o zdraví člověka, je to nějaká filozofie. Jo, není to o trendech, není to o tom, že když se otužuješ nebo bereš suplementy, že jsi biohacker. Jo, je to součástí biohackingu, ale je důležité se sebe měřit, propojovat. No a samozřejmě s tím souvisí i různé jakoby třeba směry, které nejsou vědecky podložené a každý máme jinou cestu. Takže i někteří lidé, co praktikují biohacking, tak se dostanou potom do světů, které jsou více ezoterické. A teďko se nebavím o spiritualitě, protože to je rozdíl. Nicméně já bych jenom tady chtěla říct, že to může být velice nebezpečné. A já teda jako nejsem úplně zastánce různých uletěných směrů, nehledě na to, že psychedelika můžou znít různě uletěně, tak mají za sebou taky řadu vědeckých výzkumů, což je pro mě důležité. V okamžiku, kdy se třeba objevíte v nějaké komunitě, která nemá moc nohy na zemi a prostě všechno je láska, všechno je super, myslíme pozitivně, všichni se všema, tak já tomu rozumím a respektuju to, protože každý má na to právo, ale nemyslím si, že tohle je součástí biohackingu. Myslím si, že to je nějaká zastávka, kde se člověk může zastavit a pak jít zase zpátky do svého středu, což vnímám to propojení právě mezi vědou, mezi technologiemi a právě mezi přírodními cykly, mezi tím, co nám nabízí příroda, což ale nutně nemusí být, já tomu říkám trošku jako dneska ezo bullshit, různé směry, které můžou lidem opravdu vymýt mozek a můžou za to lidi opravdu zaplatit hodně peněz. Jo. Což zase, když půjdeme do druhého extrému, když zase člověk bude jenom čistě racionální a jenom věda, no tak je to jenom druhý extrém, to, to samé na druhou stranu. Jo. Já vnímám, že je důležité to propojení a ctít tu individualitu, což je biohacking ctí. A je naprosto v pořádku, ať už se vydám jakýmkoliv směrem, to je OK. Ale pak, co jakoby posíláme dál, jak ovlivňujeme ostatní, tak jako to je samozřejmě velice důležité. A v okamžiku, kdy mě nějaký ezosměr jakoby pomůže, nevím, příklad, vezmu nějaký suplement a vyléčí mi to rakovinu. Což mě to může vyléčit rakovinu, protože prostě tam je milion dalších faktorů, který jakoby nedohledám. Příklad teďko, jo. A teďko jako, já si to jako nemyslím, že mám jako suplement vyléčit rakovinu, jo. To si opravdu nemyslím. Ale jsou lidi, kteří prostě to tak mají a teďko to začnou jakoby, jakoby hlásat dál. No a tak samozřejmě to je nebezpečné, jo. To je strašně nebezpečné. Takže myslím si, že je vždycky důležité prostě nějaká harmonie, nějaká rovnováha mezi kritickým myšlením a otevřenou hlavou. Protože zase, když budeme ke všemu příliš kritičtí, tak se nikam moc neposuneme, ale když ta hlava bude příliš otevřená, tak můžeme hodně těžce narazit.
A setkala jsi se u nás i s lidmi, kteří vlastně zneužívali ten termín biohacking a dávali pod to přesně tady ty EZO věci a můžeme přesně zmínit tady krystaly, které ti vyléčí rakovinu, prodávají se za x tisíc a vlastně vydělávají na tom utrpení jiných, protože jim slibují, že tohle to je nějaká věc, která by vás mohla vyléčit. Přitom je každému normálně smýšlejícímu člověku jasný, že tě nevyléčí, ale ty lidi, kteří jsou v tak jako těžké situaci, vlastně ty peníze dají za cokoliv, kde je podle nich nějaká ta šance, že by to pomohlo.
No, já si myslím, že tady je spíše víc lidí, kteří to zneužívají, než lidí, kteří opravdu jako reálný biohacking dělají nebo praktikují. Taky jsou tady v České republice určitě, ale není jich tolik. Jako, a proto je důležité mít oči otevřené. A jako jedna věc je kritické myšlení, ale druhá věc je, že někdy prostě vám tam něco jako smrdí. A prostě takový ten pocit, jako který víš, jenom nevíš, jak to víš, tak většinou bych jako poslouchala a prostě bych se zastavila a začala bych si ověřovat nějaké, jako nějaká data. Protože biohacking je strašně trendy teďko. A bude to čím dál tím více trendy, takže i spousta společností to bude zneužívat. A už se to děje teď. A ne všechno, co je, kde je napsáno věda, nebo biohacking, protože se zneužívá i věda. A to je hrozný, protože ono opravdu, když se podíváte na některé projekty, které nebudu jmenovat, mají za sebou velké investice, tak samozřejmě jako tohle je vědecky potvrzené, tamto je vědecky potvrzené. A když jdete do hloubky, tak zjistíte, že ano, tady tato metoda, nebo tento claim, tato informace je vědecky ověřená, ale ne vaše produkty, ne vaše služby. Ale jako konečný zákazník samozřejmě se nechá zmanipulovat velice snadno, protože se tomu třeba nevěnuje, jo, nebo nechce jít tolik do hloubky, což je normální a přirozené. Jo, nemáme kapacitu se věnovat všemu. A pak nastává prostě problém. A v nejlepším případě vyhodíte peníze. Jako, to je ještě jako v pohodě. Horší je, když si koupíte nějaký doplněk nebo nějaký produkt, který vám ještě uškodí. A nedej bože, když si koupíte nějaké testy diagnostické, které vám dají úplně jinou jako špatnou diagnostiku. A vy na základě toho začnete dělat nějaké intervence a začnete se na základě toho chovat. No tak to si myslím, že už je jako obchodování prostě s krví, tak bych to řekla. To se děje a bude se to dít.
Zmiňovala si to teď sama, je to trend, obrovský biznis, nejenom suplementy, ale určitě i na to navázané další věci. Tak jak by si měl člověk, který chce třeba nějakou firmu takovouhle využít na to, že si objedná nějaký suplementy pro sebe, jak si to může ověřit vlastně, že je relevantní a že jejich produkty jsou dobrý?
No, záleží, kolik máš času, protože já se věnuju doplňkům stravy a máme na to celý tým, který ověřuje různé výrobky, produkci, vlastně všechno, co najdeš u nás, tak prošlo tímto filtrem a můžu ti říct, že ne všechno jsme dohledali. Ne všechno se dá dohledat, je to hrozně moc náročný a kdybych věděla, do čeho jdu, tak do toho nejdu, ale současně vidím, že některé e-shopy nabízejí produkty, o kterých opravdu neví. Neví vlastně, co dělají, protože reálně můžou lidem ublížit. A tam je to jenom pro mě taková zpětná vazba, tyjo, tady ten e-shop je vlastně v pohodě, ale oni si to neuvěřují. Protože kdyby se to ověřovali, tak by tam tohleto v životě neměli. Jo, takže potom, když jsi jako koneční zákazník, tak je to náročný, protože záleží, co tě jako zajímá. Pokud tě zajímá kvalita látek, to je jedna věc. To asi zajímá všechny. No a potom taky otázka, jestli tě zajímá kvalita výroby, jestli to bylo eticky vyrobené, jo, a tak dále, což už zajímá samozřejmě méně lidí. No, takže tam, jako co já bych doporučila běžnému člověku, tak vybrat si třeba nějakou oblíbenou značku nebo pár takových jakoby, lidí a normálně napsat, klást otázky, prostě se ptát. A už jenom podle toho, jak bude ta firma reagovat, zdali prostě jsou ochotní vlastně odpovědět otázky, zdali to nejsou jenom obecné odpovědi, ale už jako opravdu odpovídají konkrétně, dávají třeba další možnost studia, nebo je tam prostě ten prostor pro ty dotazy, tak si myslím, že tohle to už jako říká jakoby něco o těch lidech, protože taky se můžete setkat s tím, že někomu napíšete a odepíše vám nějaký chatbot, anebo vás prostě odpalkují, nebo vůbec neodpoví. Jo. Takže...
To je asi nejčastější. Léčiva podléhají nějakým schvalování a tak dále, a suplementy předpokládám, že ne. Může si teda vlastně jako kdokoliv otevřít takovouhle firmu a když sežene nějakýho jako výrobce, tak to vlastně prodávat pod svojí značkou?
No, jakoby záleží, co to je. Některé suplementy tak musí mít nějakou certifikaci, některé jsou standardizované, takže já nevím, když byste si chtěli třeba vyrobit třeba probiotika nebo postbiotika, tak tam je nějaká standardizace, ale samozřejmě jako ve své podstatě suplementy jsou, pokud člověk chce vstoupit na trh, tak se suplementy je to jako relativně jednoduché, oproti samozřejmě, když tomu chcete mít jako léčiva, což je dost jako náročný proces.
Hmm. Já vím, že v minulosti se často řešilo právě v rámci těch suplementů a asi myslím, že to bylo primárně ohledně vitamínů, jako je to střebávání. A mě vlastně zajímá, jestli už v dnešní době víme vlastně, jak to střebávání je. Protože dřív se říkalo, že se vlastně úplně neví, jestli se jako střebávají ty umělý versus jako přírodní vitamíny, tak jestli opravdu dneska už jsme na takový úrovni, že víme, že to jako je plnohodnotný zdroj těch potřebných látek. Mm-hmm. A to, že když do sebe teď budu sypat jako všechny možné látky, tak jestli opravdu je teda využiju, nebo jenom projdou tím tělem a vlastně vyhodím peníze.
To je velice individuální. A to je právě, že my si potřebujeme uvědomit, že i jako medicína i biohacking tak potřebuje projít teďko dalším skokem, a to je právě tou personalizovanou diagnostikou a vůbec nějakou personalizovanou strategií. Protože jakoby jsou některé obecné rady, které se dají aplikovat jakoby plošně, ale co se týče zrovna vitaminů nebo určitých látek, tak je to strašně jako individuální. Teď si vím, že například ty si uděláš jako nějaký jako kompletní krevní rozbor a prostě zjistíš, že ti chybí nějaké látky. Ne všechno, změříš z krve, některé vitamíny, minerály z krve, jako, jsou to jako neobjektivní ten výsledek, protože tvoje krev to dokáže velice dobře regulovat, ale pak si třeba změříš panel železa a prostě zjistíš, že tvoje zásoba železa na půl roku tak už jako klesá, což je docela velký problém, protože nevím, jestli víš, kolik máš v sobě železa, jo, ale je to tak jako zhruba takový jakoby paňáček, jo, takže naše tělo opravdu musí velice chytře využívat železo. No a teď ty si uděláš tyto krevní rozbory, No, teďko záleží ještě, jak ty krevní rozbory jsou jako udělané, protože samozřejmě, když je to ze žilní krve, tak to je nejlepší a myslím si, že dnešní laboratoře a medicína tak to dělá velice dobře. No. A v okamžiku, kdy ty vlastně zjistíš nějaké hodnoty z krve, které ti třeba chybí, tak můžeš je doplnit. No a teďko třeba zjistíš, že ti chybí B12, B9, což jsou vitamíny. No a teďko je začneš doplňovat. No tak je začneš doplňovat a prostě vlastně zjistíš, že po několika měsících tak se jako vůbec nic neděje. Mm-hmm. A že tvoje hodnoty jsou pořád jako stejné, neli horší. Jo, a teďko co s tím, že jo? No a v okamžiku, kdy se tohle stane, tak to znamená, že třeba špatně střebáváš Bčka, což je většina populace, protože naše fyziologie, nebo obecně náš střevní mikrobiom, který je vlastně jádrem toho všeho, tak je po průmyslové revoluci velice přestimulovaný náš. A my vlastně jakoby úplně neví, co dělat s různými látkami. Teďko prostě, že jo, boom probiotik, což jsme by začali brát trošku jako kouzelnou pilulku, ale ona to není zase tak úplně kouzelná pilulka. A tak dále, a tak dále. Takže najednou prostě zjistíme, že stejně, ať už řešíš cokoliv, tak ta vysoká střebatelnost různých vitaminů začíná ve střevě. To znamená, že si prostě potřebuješ opravit střevo. A v okamžiku, kdy si myslíš, že máš střevo v pohodě, tak preventivně bych si ho taky opravila. Jo, a vlastně dělala různé intervence k tomu, vlastně jako, které ti optimalizují to střevo. Protože dneska je, jako my nevíme, co je to zdravý mikrobiom. Nevíme to, vlastně není jako žádná definice a hlavně tvůj střevní mikrobiom je unikátní, stejně jako tvůj a stejně jako můj. Je to jako otisk prstu, který se ještě neustále mění v průběhu života. Jo, takže vlastně, když ty si optimalizuješ svůj střevní mikrobiom, k čemu se můžeme dostat později, tak pak budeš pravděpodobně vstřebávat různé vitamíny jinak. Tohle si myslím, že je nejzásadnější. Pak se samozřejmě můžeme bavit o nějakém, jako, o nějaké formě vitaminů, zdali syntetické nebo přírodní, že jo, lipozomální a tak dále. Ale za mě je nejdůležitější tohle, protože v okamžiku, kdy tvoje střeva jsou na tom dobře, tak pak i lépe vstřebáváš různé vitamíny ze stravy. A myslím si, že v dnešní době tak doplňky stravy, tak nám můžou opravdu hodně pomoct, ale musíme to dělat chytře, protože jinak za to utratíme strašně moc peněz. A nemá prostě smysl do sebe ládovat různé pilulky dlouhověkosti, když nemáme základní stavební kameny a máme syndrom propustného střeva nebo dysbiózu a tak dále, no tak tam bych jako začala spíš těmi základy.
Tak ti můžeme začít. Jak si teda opravit střevní biom?
No. Ve své podstatě, tak my si musíme uvědomit, že v dnešní vědě a vůbec jako všude, tak my, co my známe, jsou probiotika. Málo kdo zná prebiotika. A ty taky existují, skvělý. Jo, a teďko my jsme se začali dívat na střevní mikrobiom, vlastně na jeho skladbu. Koukáme se na jeho skladbu a děláme, dobře, super, takže tohle, když tam máme tenhle ten typ kmenů, tak se děje tohle, když máme tenhle ten typ kmenů, tak se děje tohle. Teď na to koukáme různě, že celosvětově, zdali jste si muž, žena, nebo prostě v jakém si stáří a tak dále, tak dále. To je jako moc hezký, ale vlastně pořád jsme ve slepé uličce. Pořád vlastně jako nevíme, co je zdravý mikrobiom a pořád se snažíme tu skladbu toho mikrobiomu ovlivnit. Což mně přijde jako úplná blbost, protože ve své podstatě, když zaplatíte za testy střevního mikrobiomu, tak zaplatíte za to, ať už 5 nebo 100 tisíc, ono to ve své podstatě tak trošku jedno, tak zjistíte tu skladbu. Ale když nevíme, co je ten zdravý mikrobiom, tak je vám to trošku k ničemu. Většinou pak dostanete na míru, že ta probiotika, super. Neříkám, že probiotika jsou špatně, určitě jako můžou pomoct, ale je to živý organismus. A vy, když jako se neustále měníte, tak tam dáváte živé organismy vlastně plošně všem lidem, nehledě na to, že jsme každý úplně individuální. Takže je to pořád taková výhra do loterie. A já nejsem odborník na střevní mikrobiom, jo, takže vám jenom tady jako budu možná jako říkat jenom nějaký můj úhel pohledu a to, co já jako konzultuji s lékaři a s odborníky na střevní mikrobiom, takže vám tady řeknu jenom nějaký svůj výcud, jak to vnímám já. Ale za ty roky, tak já jsem právě narazila, nebo on narazil na mě, jmenuje se Jan Kostelník, což je pro mě evangelista právě ve středním mikrobiomu, nejde moc vidět, ale má svoje laboratoře a zasvětil tomu jako hodně práce. A já jsem si jako díky tomu uvědomila, aha, takže vlastně my nepotřebujeme zjišťovat, co v tom mikrobiomu je, ale my se potřebujeme zaměřit na tu komunikaci, vlastně jak komunikovat s těmi bakteriemi, jak komunikovat vlastně s tím mikrobiomem jako takovým. No a k tomu slouží právě spíše postbiotika. Jo, takže a postbiotika a prebiotika, tak už nejsou živý organismy a to je právě strašně důležitý. Postbiotika jsou metabolity probiotik, to znamená, že to jsou jako odpadní produkty a ve své podstatě se ukazuje, že jsou lépe kontrolovatelný a lépe standardizovaný. To znamená, že fakt jako vy do sebe dáte nějaký suplement, který mu se říká postbiotikum, což dneska je na světě jenom asi 5 firm, který to opravdu dokážou vyrobit. Zbytek jsou spíše prebiotika než postbiotika, ale bude se tím otevírat trh, myslím si, že letos. Jsou teď na to i nové studie, které budou brzy publikované. Mně to přijde fascinující, protože v okamžiku, kdy dáte do toho střeva postbiotikum, které vlastně ve své podstatě velice zjednodušeně, vědci by mě za tohle úplně jako nenáviděli, ale já to zjednodušuji pro běžnou populaci, tak je jako kdyby vám na míru vlastně vytvořili probiotika, ty, co zrovna potřebujete. Co znamená, že třeba pro těhotné ženy, pro děti nebo pro starší populace nebo lidi, co mají autoimunitu, tak v okamžiku, kdy jim dáte probiotika, tak to může být velice rizikové, protože nevíte, co se tam jako stane. Ale takže probiotika můžou být v pohodě, podle mě spíše ve stravě, jako jíst spíše fermentované potraviny, spíše než si dávat jako pilulky. A současně, když třeba člověk bude antibiotika, tak jako to taky mnoho lidí neví. Ale v okamžiku, když si vezmete antibiotika a k tomu si nedáte probiotika, no tak úplně,
jo, to jako zabije asi.
Úplně to zabije, no. Ale což prostě většina lékařů vám buď neřekne, nebo naopak vám to doporučí, že jo, v této kombinaci. Tam je dobré po antibiotikách, až to doberete, tak pak třeba nasadit probiotika. Ale dlouhodobě, tak bych tam právě dala spíše prebiotika a postbiotika. Toto střevo může opravdu jako pomoct vyživit. A ten proces může být třeba náročný v okamžiku, kdy má člověk dysbiózu, ale za několik měsíců by člověk už měl jako vnímat nějaký rozdíl. No a potom je potřeba jít samozřejmě jakoby dál a eliminovat to, co mě způsobilo, tu dysbiózu, nebo jo, a to už může být hlavně to, co jím. A musím říct, že v dnešní společnosti tak jíme hodně věci, které jsou přestimulované. Současně, jo, bavím se třeba o zpracovaných potravinách, ale hlavně se bavím o cukru. Cukr je dneska ve všem a v okamžiku, kdy mi krevní cukr začne lítat nahoru a dolů, tak to není dobrý ani pro moje hormony a tím pádem ani pro můj střevní mikrobiom. Takže optimalizovat si střevní mikrobiom a krevní cukr. A to jsou jakoby dvě věci, které spolu už se souvisí a v okamžiku, kdy člověk začne zkoumat a začne se pozorovat, což je právě biohacking, to, že vlastně převezmete zodpovědnost za svoje zdraví, tak v okamžiku, kdy tohle se děje, tak třeba začnete nacházet odpovědi. Ať už ty jo, tak dobře, tak nemá smysl utrácet za střevní mikrobiom. Za testy střevního mikrobiomu, tak ty peníze můžu utratit třeba za to, že budu jíst kvalitní potraviny. Nebo že prostě pojedu, pronajmu si někde nějakou chatku o víkendu a pojedu třeba tam a prostě zase trošku změním prostředí, pokud žiju ve městě a tak jdu do té přírody, nebo naopak. Jo? Protože tohle to všechno na nás velice působí a v okamžiku, kdy si nastavíme svůj nějaký systém, tak pak můžeme vidět nějaké výsledky a ten systém je právě o tom sebeměření, sebezkoumání. A to bychom pak zacházeli ještě jako hodně daleko. No a my právě postbiotika budeme vlastně spouštět v květnu na trh. Máme už jako dost zajímavé výsledky, které bohužel oficiálně nemůžu říct, ale jsou za mě jako fakt wow. Já jsem si nikdy nemyslela, že přijdeme na trh s něčím, protože jsem si říkala, že když už tady je tolik suplementů, tak proč jako by dělal něco nového. Ale pak tady za mnou přišel tady ten Honza, říká, no tak tady prostě postbiotika tohle, všechno, podívej se, co to všechno dělá a pojďme to dělat spolu. A já úplně, OK, tak to zní jako hodně zajímavě. A zcela upřímně jsem opravdu zvědavá, co to všechno udělá, protože si myslím, že to má velký potenciál jako uzdravit strašně moc lidí vlastně skrz ten střevní mikrobiom. Ale neříkám, není to kouzelná pilulka, ale má to docela velký potenciál, jako co se týče právě účinnosti, co už teď vidíme.
Takže z toho, co jsi říkala, tak mi vychází to, že samozřejmě je nejlepší se nechat jako změřit ty hodnoty, aby člověk věděl, z čeho vycházet u všeho. Jsou nějaký ty obecné rady, co můžeš dát, který jsi říkala, že vlastně i u těch suplementů můžou být, co většině populace chybí u nás?
No, pokud má člověk autoimunitu, tak tam bych určitě bez testů nic nedělala, nebo pokud má nějaké vážnější onemocnění, tak tam prostě ty testy, minimálně ten krevní rozbor, kompletní krevní rozbor, anebo i rozbor z moči, což jako jednou za rok si bych opravdu doporučila každému člověku preventivně. A, no a jinak, co si myslím, že je vlastně možná ještě důležitější, nebo jde hodně ruku v ruce, tak je si zavést vlastně takový jako self-tracking deník. Prostě deník experimentů, protokolů. A trackovat se, protože vaše tělo tak vám dává data během dne. Neustále vám dává informace, ať už jdete na toaletu, ať už spíte, nebo máte nějaké nálady, jo, jako neustále dostáváte informace. A v okamžiku, když si to budete zapisovat, a to už je jedno, jak to bude vypadat, jestli to bude vypadat tak, že máte na jeden řádek, ráno vstanete a dáte si tam smajlíka od -10 do +10, jak se cítím. Jo, vzbudil jsem se v noci nebo ne. Mm-hmm. Pokud máte měřící hodinky nebo prsteny, tak vlastně si tam klidně i trackovat tato data. Nemělo by to být nic složitého. Já mám vždycky všechno na jeden řádek, protože vím, že se k tomu vrátím. V okamžiku, kdy si chcete psát deníček, to k tomu slouží jiná technika. Ale zapisovat si to, protože my máme pocit, že jsme buď strašně zdraví, anebo že jsme furt nemocný, ale v okamžiku, kdy si to napíšeme, tak jako vidíme tu realitu. A ta často není jako totožná s tím, co si jako v ten daný okamžik myslíme.
Takže ty pak jdeš třeba měsíc zpátky a díváš se na ten trend, řekneš si, jo, tady jsem měla tohle, pak to mělo nežádoucí účinky na tohle, takže to už jíst nebudu. A takhle se to jako fakt vyloženě zpětně vyhodnocuješ.
Jo, přesně tak. To je fantastický. Jako já za ty roky, co se biohackingu věnuju, což je přes 10 let, tak jsem utratila hrozně moc peněz za testy a zjistila jsem, že v jednoduchosti je krása a že stejně spousta věcí, které jsou nejvíc efektivní, jsou zadarmo a k tomu ten deník právě patří. Ale chce to trošku nějakou sebedisciplínu, proto doporučuji, aby to byl právě jako fyzický deník a já ho mám u svýho mača setu, takže já když ráno stanu, tak si udělám maču. Mám pořád na tom stejném místě ten deník, to znamená, že ho vůbec nemusím hledat. Já si sednu a začnu si to psát a zase ho tam dám. To znamená, že na tím vůbec nemusím přemýšlet, protože nejhorší je, že ho ráno nad něčím přemýšlet. To je blbý, to pak neuděláte. No a někdy se mi podaří se k tomu vrátit ještě večer, takže si tam třeba něco dopíšu, ale většinou se mi to nepodaří, takže si to trackuju hlavně ráno. A to vlastně úplně stačí.
Takže takhle ráno si píšeš zpětně za ten předchozí den.
Někdy všechno. Jo, někdy jo. Jo. Je to prostě pro mě jako nějakým způsobem. Ráda bych si to psala i večer, ale prostě mi to nevychází. Takže. A myslím si, že většině lidem to asi nebude vycházet. A to je právě to, že my se potřebujeme to nadizajnovat tak, aby to bylo v pohodě pro nás, aby nám to fungovalo. To, co funguje mně, nemusí vůbec fungovat jako vám, ale můžete to brát jako inspiraci, že jo? Vlastně si to nadizajnovat pak podle sebe. Takže tohleto, když by člověk zkusil dělat jako experiment třeba jeden měsíc, tak paráda. Jednou za rok si opravdu udělat ten krevní rozbor. Já jsem tady v Čechách opravdu hodně, hodně dlouho hledala někoho, kdo by se ke krvi a vůbec jako k analýze krvi a k těm datům choval tak, aby to bylo co nejvíc objektivní. A našla jsem firmu Nexteom, oni mají vlastně teď novou službu Blood Cloud, takže vy si můžete i kryokonverzovat vlastně svůj krev, což mi přijde úplně skvělé, protože dneska ještě právě nejsou různé jako ty metody tak dokonalé, aby vám třeba mohli změřit ten střevní mikrobiom, ale do budoucna to třeba tak bude možné, takže vy v okamžiku, když si budete kryokonverzovat svůj krev, tak pak budete mít i data po dobu několika let a vlastně dá se jakoby lépe analyzovat váš jakoby zdravotní stav. mají taky svoje laboratoře, anebo pak samozřejmě, když si dojdete do jakékoliv laboratoře, kdekoliv v České republice, ať už to je ASQ Lab, SynLab nebo EUC Labs, tak na samopláce tak je to taky možnost, vlastně velice, velice dobrá možnost vyplnit žádanku. Nevýhoda tady v tomhle je, u těchto laboratoří je, že nemají svoje aplikace a nemáte místo, kde byste to celou dobu mohli sledovat, což mi přijde, že právě tady ta firma to jakoby nabízí. Ale současně je jenom tohle to chci říct, protože to je moc důležitý, jo, v rámci té krve. Tak je tady více a více startupů, kteří se zabírají právě odběrem krve, když vám pošlou domů kit a vy si doma změříte kapilární krev. Jo, že se prostě tak jako odeberete si ji doma. Jo, což samozřejmě u některých markerů je úplně v pohodě, ale u některých marků to teda jako v pohodě rozhodně není, protože dochází k takzvané hemolýze a k dalším jakoby neobjektivním jakoby důsledkům tomu, jak odebíráte krev, teďko jestli tlačíte nebo netlačíte, teďko jakou teplotu má pokoj, ve kterém se nacházíte, zdali se to dostane do laboratoře za hodinu, za dvě nebo za dva dny, jo, a tak dále. Tohle to všechno může tak hrozně moc ovlivnit vaše výsledky, jakože opravdu hodně, že já si myslím, že to je jako velice nebezpečné. Takže ne všechno, co se dá změřit doma z krve, je OK, ale existují biomarkery, které jsou jako OK, které se měřit dají. Takže to jsem jenom tak chtěla říct, že ne všechno, co se zdá jako sexy a super dneska, že různé startupy prostě vám tady budou nabízet, tak může být jakoby bezpečné. No.
Znáš na YouTube kanál Briana Johnsona?
No jasně.
Co říkáš na jeho snahu? Protože to je člověk, dolarový milionář, možná i miliardář, který investuje svoje peníze do toho, aby omládl a dožil se, dejme tomu, 120 let. Všechno si měří, má spoustu věců za sebou, tak bereš i od něj nějakou inspiraci? Protože jakoby, ty finanční prostředky, co má on, asi má málo lidí.
To určitě. To já jsem si říkala, že bych chtěla být Brian Johnson sukní někdy a mít úplně ty samé prostředky právě na tohle sebeměření, protože mně to přijde fantastický. A přijde mi i úžasný, že sdílí veřejně data, velice otevřeně vlastně s lidma. Jako mě osobně se líbí, já vlastně teďko jsem dopsala moji druhou knihu a i Briana Johnsona tak tam zmiňuji, protože se mi líbí jeho filozofie Zeroism, Zero's Principle, to je vlastně, no tam asi zacházet nebudeme, to je jakoby zdlouhavé, ale líbí se mi jeho pohled jakoby na svět, jak přemýšlí a současně ta jeho metodika. Nicméně, myslím si, že je to zase trošku nějaký jakoby extrém. Jsem hodně zvědavá, kam ho to posune, spíš jakoby osobnostně, protože jak ho sleduju, tak vidím, že vypadá lépe a lépe. Otázka je, no, prostě kam se posune jakoby osobnostně, no. Jestli ho to nedostane do nějaké pasti, ale to, jako když to člověk nevyzkouší, tak asi těžko říct. Takže každý máme svou cestu. No. Ale abych chtěla odpovědět na otázku, tak Brian Johnson, jeho práce se mi moc líbí. Myslím si, že to je jeden z mála lidí, který přináší světu něco kvalitního, protože nehledě na to, že na to ty finance má, tak ukazuje cestu, že hele, tady jsou tyto možnosti a třeba přijde s něčím, že hele, tak jsem tady utratil tolik a tolik peněz a ve své podstatě vám stačí jenom tolik a tolik peněz, protože tohle byly vyhozené peníze, jo? Nebo jo, ještě pořád sbírá data, ale líbí se mi, že o tom otevřeně mluví a že, no, že prostě má otevřená data, s kterými se můžeme i všichni inspirovat. A to bych jenom tady chtěla říct vlastně jeho blueprint protokol, tak vlastně každý může najít, každý může replikovat jeho suplement, jeho dietu. Já jsem to samozřejmě testovala, je to fantastické, akorát pro mě to nebylo úplně dlouhodobě udržitelné, co se týče toho jídla. Já jsem takový gurmán a úplně jsem to jako nezvládla dlouhodobě, ale myslím si, že záleží na prioritách a na, že někomu to může jako velice vyhovovat.
On to i často vlastně tam dává jednoduchý rady, že je video, kde říká jedna potravina, kterou byste měli zařadit do jídelníčku, která prodlouží váš život, což je ten extra panenský olej, to tam dává jako radu. Ale občas to jsou i videa, které nejsou na nějakou jako dlouhověkost, ale na to vypadat mladší, že to je jenom vzhledově, což mi přijde, že velká část toho, na co i on se zaměřuje, řeší tam vrásky, řeší to, jak nemít šedý vlasy. Je to i u tebe část toho biohackingu vypadat mladší, než skutečně člověk je?
Hele, Takhle, myslím si, že část biohackingu tu určitě je, ale pro mě to třeba priorita úplně jako není. I přesto, že mě teďko budeme 36 let, takže si říkám, jako no, tak možná už jako začnu třeba řešit jako vrásky a jako, ale já jsem nikdy na tyhle beauty věci úplně nebyla, to jsou spíš od nás holky ze Sisters, tak ty to jako milujou a já se vlastně jako velice inspiruju, protože si myslím, že to tak jako hlavně k ženám jako patří a nebo i k mužům, tak záleží zase každý to má jakoby jinak, no. Ale vnímám, že 80% krásy je jako zevnitř a třeba 20% je potom i v rámci, teď se bavím třeba o kožní mikrobiomu, tak je nějaký jakoby venek, no, ale nevím, čím jsem starší, tím mě to asi víc zajímá, ale že by to byla vyloženě moje priorita, ne. Ale současně musím říct, že u toho Briana jde velice vidět, že ho to jako zajímá, což je v pořádku.
Já si pak i říkám, jestli už třeba v tom jeho případě to nehraničí s nějakou jako závislostí v rámci tohle toho. Je to trochu fanatismus za mě možná, jestli už to není moc, protože ty vím, co jsi sama říkala, že tím biohackingem si řešila spoustu nějakých svých závislostí a problémů. Jestli pak naopak tohleto vlastně ta přehnaná péče o sebe a to, že řešíš každou věc, kterou vlastně jako se kterou přijdeš do styku, jestli už to pak není taky nějaká závislost. Mm-hmm. A jestli to pak nemůže být zase naopak kontraproduktivní v rámci tohoto, že se zase dostaneš do nějakých jako kolotoče, když to bude brát někdo jako úplně stoprocentně jako biohacker, tak si nedovedu představit přesně, že se bude bát jako cokoliv někde jako v restauraci, bude muset se dívat na složení, jestli opravdu to jako dobře. A že vlastně si s tím zkazíš trošku ten život, že moc všechno řešíš a nebudeš si užívat ty věci, které nám ten jako svět nabízí. Tak jestli právě v tom jeho případě už to není fakt jako extrém, a jestli i nad tím třeba přemýšlíš ty, že se někdy dostaneš už za nějakou tu hranici, kdy si říkáš, tady už vlastně nejsem šťastná.
No moc děkuju za tohle, za tenhle vhled. Jak to má Brian, nevím. Můžu ti říct, jak to vnímám já. A já taky jsem nad tím hodně přemýšlela a dost lidí se mě na to ptá, vlastně kde je ta hranice. A ta hranice je u každého z nás jako jinde. Ale souhlasím, že závislost může jenom převléct svůj kabát. Takže jako vnímám, že v rámci biohackingu tak se často setkávám s lidmi, co měli třeba anorexii nebo bulimii, tak jsou velice, velice potom závislí právě na sebeměření, trackují si právě krevní cukry, ježišmarja, teď tady trošku cukru, tam a tohle, teď něco. A už je tam ta přehnaná úzkostlivost, což biohacking jako by nám měl přinést spíše tu svobodu a tu lehkost, jo, v tom konečném důsledku a nějaký klid, že jo, který jako asi všichni hledáme. Takže všeho s mírou. A v okamžiku, kdy takhle, já vnímám za ty roky, že fakt je důležitý mít ze začátku sebedisciplínu a vytvořit si nějaký systém. A v okamžiku, kdy máš nastavený systém, tak pak jako můžeš od něho opustit. Jo, můžeš prostě tak jako různě tančit, občas prostě si ulevit a nevím, zahřešit si, říkám pick your poison, prostě vyber si svoje jedy a prostě věc v pohodě, jako všichni máme nějaký jedy, jako nikdo není dokonalý a ten, kdo říká, že žádný jed nemá, tak už tady ta sama závislost může být tím jedem, to, že nic nemá. To je ten paradox krásný. Takže to je v pořádku, můžeš si představit, že máš sobě Jekylla a Hyda, což je takový ten román, že jo, Jekyll je takový ten dobrý a Hyde je ten, co vylejzá právě večer, což je právě Brian, jako hodně zmiňujeme, se to moc jako líbí, tady to přirovnání. A v okamžiku, kdy prostě víš, co je ten tvůj hide, že to je třeba, já nevím, prostě máš rád kávu, nebo si dáš prostě rád jako víno, nebo prostě pivo s přáteli, ale nepiješ jako 4 piva denně, že jo, ale prostě máš to rád, jako, nebo prostě máš rád si dát jako nějaký dortíček prostě s něčím, když někam jedeš, jako hele, v pohodě. Ale mělo by to být v té škatulce toho, tohle je můj hide, a ten nemá kontrolu nad mým životem, ale neznamená to, že nemůže být součástí. Já ho jako přijímám, protože to taky součástí mě. A v okamžiku, kdy tam máš tohle v nějaké rovnováze, tak si myslím, že to může být jako zdravé. Ale ty seš ten, co určuje tu rovnováhu.
Jak konkrétně se tobě změnil život a zdraví od té doby, co jsi tohleto začala řešit, biohacking?
Hele, ve své podstatě jako opravdu radikálně. Já když se i dívám na své fotky, tak já vypadám úplně jinak. před 10 lety, před 5 nebo i před 2 roky jsem vypadala úplně jinak fyziologicky. A není to jenom vlasama, jo? Je to opravdu, že vidím, že dělám něco dobře, protože je mi lépe, vypadám lépe, mám lepší hodnoty a vlastně když mě bylo 14 let, tak mě vyoperovali slepé střevo. Což není nic jako nějak extra neběžného, to se tak jako dělá. Mm-hmm. Bohužel já jsem byla v nemocnici, kde já bych řekla, že spíše pracovali hodně řezníci. Takže já jsem měla vlastně salmonelu, neměla jsem mít slepák, ale vyoperovali mi slepák. No a...
Takže se spletli teda?
Spletli se. Aha. Tam to jako je docela běžné. Každopádně to by ještě nebyl takový problém, no, tak mi vyoperovali jakoby slepák. Blbé je, ale to si myslím, že se děje jako v mnoha situacích, že v okamžiku, kdy do vás někdo řízne jakýmkoliv způsobem, ať už to je jako z jakéhokoliv důvodu, tak pak je důležité jít na fyzioterapii, aby se pracovalo s vašimi srůsty, protože v okamžiku, kdy se nepracuje se srůsty, tak dlouhodobě vám to může způsobit opravdu velkou neplechu. No a mě vlastně jak ten slepák, tak on se vlastně odstraní kus, vlastně, který jinak vytváří imunitní buňky, tak já jsem šla na svět císařským řezem, takže už tak jsem neměla úplně imunitu vrozenou moc dobrou. No a tím pádem mi začaly různé chronické záněty močového měchýře, protože je to přímo u toho močáku. A to mělo potom, to jsem zjistila až jako relativně nedávno, po 22 letech, že právě všechny ty moje problémy zdravotní tak hodně souvisely s těmi srůsty. To, že vlastně se tam prostě vytvořily, já vlastně psoval ten sval, a teď nejsem fyzioterapeut, jo, ale začne prostě na sebe potom si jako vyrovnávat, začne si vyrovnávat vlastně tu nerovnováhu, že jo, takže to začne na sebe nabalovat. No a long story short, tak kdyby se dneska pracovalo v různých nemocnicích jako komplexně, to, že bychom se dívali na člověka komplexně, ne, že do tebe řízneme a jsi v pohodě, ne, jako je potřeba vidět ten důsledek toho, tak je to nějaký velký zásah, takže co se může v těle jakoby dít. No, takže tohle to, kdyby se, jako asi se to dělá někde, ale v mnoha případech, co já slyším, tak se to zase tak jakoby nedělá. Lidi neví, že když jdu třeba na slepák, nebo jdou jsou po císaři, nebo prostě kýla, nebo cokoliv jiného se děje v těle, že by pak měli opravdu zajít k dobrému fyzioterapeutovi.
A řešit to nějak potom.
Ne? Řešit to opravdu komplexně. A nikdy není pozdě. Jo, když to prostě je hned po té operaci, tak tím lépe. Ale i když je to po 22 letech, tak je to taky v pohodě. Prostě něco se tam může stát. A můžeme to napravit. No ale vlastně ta moje cesta, tak díky tomuhle, tak možná i jsem tady. Takže ono to má všechno svoje asi pro a proti, protože vlastně díky těmto mým problémům, tak já jsem na tom byla jako hodně fyzicky špatně, zdravotně špatně jako po mnoho let. Vlastně když mě bylo 19, 20, 21, 22, vlastně ve věku, kdybyste si řekli, wow, ty mám nejvíc energie, můžu jako dobít svět, tak já jsem na tom byla vlastně hodně špatně. A ještě jsem žila mimo Českou republiku 5 let, to je ve Skotsku, takže tam jsem neměla rodiče, měla jsem moc peněz, že jo, tak dále. No. Takže díky biohackingu, který já jsem objevila právě skrz to, že už prostě to jako nešlo. Prostě se najednou objevíš jako znovu v nemocnici po nějaké další jako operaci a tam tak jako ležíš v té bolesti a říkáš si, tyjo, jako mě 22 let, jako co můžu teda já udělat, abych převzala zodpovědnost za svoje zdraví, když teda jsem to doteď předávala ostatním lidem a nic moc jako se neděje. Nebo děje, ale ne úplně tak, jak bych chtěla. No tak v okamžiku, kdy si člověk položí tuhle otázku, tak začne nacházet odpovědi. A mě takhle začala ta cesta. Takže jsem začala prostě eliminovat věci, co mi nedělali dobře. A už tohle jako změnilo celou hru. A ve své podstatě prvních, řekněme možná 7 let, tak jsem jako hodně se dávala dohromady. A teďko už můžu říct, že si tak jako hraju. Jo? Už jako neřeším vyloženě nějaké jako problémy. A to si myslím, že je jako velká svoboda. Protože člověk, když se cítí zdravý, tak má opravdu velkou svobodu. Člověk, co se necítí zdravý a není zdravý, tak samozřejmě jako můžete mít peníze, můžete mít cokoliv, ale jako v okamžiku, když se necítíte zdravý, tak všichni jsme to zažili.
Mě teda překvapuje to, že ti vyoperovali slepák, ačkoliv jsi tam šla s něčím úplně jiným.
No,
to je, kdyby si tam měla jít se špatnou nohou a oni ti uřízli místo toho. Tak to je na nějakou žalobu, ne? Nebo něco takového.
No hele, určitě dneska bych je žalovala, ale teď po těch letech asi už to jako nedohledáme. No,
no to je...
Ale určitě, ono, jako když takhle slyšíš různé případy ve zdravotnictví, tak nehledě na to, že je super, že máme jako zdravotní systém, jaký máme, má spoustu kvalit, tak, ale je to všechno v lidech a ne vždycky se potkáte jako s lidmi, kteří to jako myslí dobře.
No, jako chápu, chyby se stávají, ale přesně tady by se jako stávat neměly, no, takže jaký pak můžou vzít zdravou ledvinu, že jo, a nechat si tu špatnou. No.
Teď jsi říkala, jak jsi se vlastně dostala k biohackingu, ale co je teďka pro tebe ta priorita? Je to i nějaká ta dlouhověkost? Je to ten delší aktivní život?
Jo.
Je to předávání těch informací dál?
Asi obojí. Řekla bych, že ta dlouhověkost, vlastně to být na této planetě co nejdéle, ale ne na úkor mého zdraví, to znamená opravdu jako to kvalitní dožití.
A aktivní život.
Přesně tak. Já si umřu v 80, umřu šťastná, nebo ve 120, mi vysí v podstatě to trošku jako jedno, ale vzhledem k mé zdravotní historii, jak jsem právě zmiňovala, tak já budu jako velice vděčná, když tady budu moct být třeba jenom do 80, do 90 a budu stárnout s grácí. Jo, s lidmi, co mám ráda, budu moct prostě si zaběhat nebo zatančit a prostě budu žít takový jako obyčejný život. Jo, tak o tohle mi asi teďko jako jde jako ze všeho nejvíc. A v rámci teda těch předávání těch informací, tak chci předávat, nějakým způsobem to dělám, hlavně skrz sisters, ještě spolu s dalšími ženami a hlavně já se teď zaměřuji právě na ženskou fyziologii, protože prostě jsem žena a zjistila jsem, že je to opravdu jako dost zásadní rozdíl v rámci fyziologie, ale i v rámci biohackingu a ve světě se tomu za stolik žen jako nevěnuje.
A přijde ti v biohackingu už něco třeba za hranu etiky? Ať už nějaký implantáty do vlastního těla nebo biohacking na dětech?
A biohacking na dětech, myslíš co teď konkrétně?
Příklad, ty bys měla děti, které jsou malé, nemůžou ještě sami za sebe rozhodovat, a ty bys si na nich zkoušela různé tyhle ty experimenty, protože už by si to třeba myslela jako v dobrým, že chceš jejich lepší zdraví, ale pořád by to byly nějaké experimenty na nich, aniž by o tom mohli rozhodovat.
Tak tam jakoby záleží na tom, co je to za experiment, protože v okamžiku, kdy zase máme něco, co asi ověřené vědou, to znamená třeba krevní cukr, to, že asi když budu dávat svému dítěti od rána do večera cukr, že to asi nebude úplně OK, tak to je asi v pořádku, že mu nebudu dávat takhle jako tolik cukru a třeba mu nemusím dávat vůbec žádný cukr, a mu na to taky pořád OK, to dítě jako pravděpodobně přežije a myslím si, že na tom bude moc dobře. Ale pak jsou tady samozřejmě jako, že co se týče suplementů, tak tam bych byla jako velice opatrná, protože tam jako skoro žádná data jakoby nejsou a spíše bych se zaměřovala jakoby na stravu a otázka je potom, a to je jako velká otázka jakoby za mě, v okamžiku, kdy jsou rodiče vegani nebo vegetariáni, tak samozřejmě jako tam to může být jako velký problém a může se tomu dítěti jako značně uškodit na zdraví v okamžiku, kdy nejí maso. A nebo je třeba v pořádku, že nejí maso, ale pak je potřeba to jako doplnit právě jako jiným způsobem. Jo. Takže opravdu v okamžiku, kdy třeba některá rodina to takhle má, což si myslím, že OK, jako proč ne? Jako můžeme dneska už být zdraví i přesto, že nejíme maso, ale musíme se tomu věnovat. Musíme opravdu jako doplňovat ty látky jako jinak, právě skrz doplňky stravy. Takže to je třeba za mě jakoby něco a potom, co se týče nějakých technologií a tak, no tak to je otázka potom, jako o čem se bavíme. No. Určitě bych zase jako nebyla přehnaně úzkostlivá, co se týče jako zdraví na dětech nebo vůbec nějakého hackování, ale současně bych jako neskoušela všechno. Takže je to zase o nějakém jako zdravém nastavení.
A ty technologie, které by si třeba nechala implementovat do vlastního těla, do toho by si šla?
Ne. Zatím ne.
A co ty používáš? Říkala jsi, že máš Aura Ring.
Aha.
Ještě něco na monitorování vlastního těla, co nosíš třeba každý den?
Každý den aktuálně nosím jenom Aura Ring, ale používám jako spoustu dalších technologií. No, používám, ale ty mě spíše už jako ovlivňují moji fyziologii, než to, že by mě měřili. Jo, takže to už, ať už používám fotobiomodulaci, což je terapie červeným světlem. To je za mě jako fantastický, zatím více jak 5000 studií, takže to mi třeba přijde jako super. Náš kocour to taky miluje, myslím si, že to je jako dobrý pro celou rodinu, samozřejmě potom i v nějaké jakoby míře.
A můžeš to nějak popsat lidem třeba, který to vlastně
znají? No vlastně terapie červeným světlem, to je vlastně takový panel, který svítí červeně, když ho zapnete. A má tam vlastně, ve své podstatě říkám jakoby lidem, co neví, co je fotobiomodulace, že to je něco jako sluníčko v krabičce, protože nám vlastně dává, když jdeme na východ nebo na západ slunce, tak tam vlastně dostaneme taky ty vlnové délky, které právě nám nabízí toto fotobiomodulace. No, což ale kolikrát jste viděli za poslední měsíc východ a západ slunce. Jo. Takže, a ještě bychom tam ideálně měli být jakoby nazí, aby se to přesně jakoby do nás otisklo.
To pro mě sousedí radost.
No a vlastně i sportovci to hodně používají na regeneraci, takže to je hodně vlastně známé skrz sportovní cílovku. A já si myslím, že to je fantastická technologie, do které investovat peníze, protože když žijeme v České republice, kde máme 4 roční období, tak třeba v létě to tolik nebudeme používat, ale jako na podzim, na zimu a na jaro, když venku není moc slunce, tak si myslím, že to fakt jako udělá hrozně moc s náladou, vůbec se zdravím, s imunitou. A já to vidím na sobě, vidím to na své rodině a samozřejmě i na týmu, takže a to jsou nějaké jako subjektivní data, můžete pak jít samozřejmě i do těch hard dat v rámci těch jako studií, jo, protože to není žádný ezo bullshit, což i v rámci technologií, tak na trhu toho je hrozně moc, za co můžete utratit peníze a za mě to jako nemá moc jako smysl, ale zrovna ta fotobiomodulace mi přijde skvělá. V Čechách vlastně máme firmu Lighthacker, která se tomu věnuje a mají nejlepší čipy vůbec na celosvětovém trhu, takže za mě jako úplně fantastický. To je tohle. No a pak používám vlastně takovou podložku, která vypadá jako yoga podložka a má v sobě 10 kilo ametistu, takový kámen, a PEMF technologie, což je vlastně pulzní elektromagnetické pulní jakoby technologie, která vás uzemňuje. Jo? Což dneska, když říkám uzemňuje, jak to lépe popsat. Dneska je všude Wi-Fi. Jo? Všude máme prostě, pokud žijeme ve městě, tak prostě tady je spousta jako těchto vlnových délek a za mě jako je hrozně důležitý se jako uzemňovat a to můžete dělat tak, že si třeba projdete po přírodě nebo prostě po zemi bez bot, to je jako super, ale kolik z nás to jako dělá na pravidelné bázi, prostě vůbec mít ten kontakt s tou zemí, jako opravdu se zemí, tak to je jako super a když to neděláme, tak pak zrovna tyhle ty technologie mi přijdou skvělý. A jak je to vlastně podložka, tak ona má v sobě právě tady tento jakoby ametist, a to může být jakýkoliv jakoby jiný kámen, tak do sebe dostává teplo. A vy, když se na to lehnete, tak se vám začnou uvolňovat svaly. Takže vlastně se na to lehnete, je to vyhřáté, teďko zapnete tu PEMF technologii a prostě během půl hodiny tak jste jak gumový medvídek. A vlastně večer, tak mi to přijde skvělý, když třeba jsem měla náročný trénink nebo prostě náročný den, tak moje svaly se uvolní, lépe zregenerujou a mě je prostě jako dobře. Jo? Že i vzhledem k tomu, že vedu firmu, prostě mám dost jakoby náročný tréninky, tak potřebuji k sobě taky přistupovat jako k výkonovému sportovci. A to si myslím, že každý člověk, který jako včetně vás, jo, vy taky prostě děláte dost jako kognitivně náročnou práci a tím pádem budete potřebovat, že jo, nějakým způsobem se regenerovat a mít ten recharge, což když dneska jako neděláme, tak pak nás to dožene. A
A v čem mi pomůže uzemnění? To, že se po lese projdu bos?
Hele,
samozřejmě říká se jasně, dobrý asi na chodidla, ale jako v čem mi to pomůže v rámci zdraví?
Ale tak jakoby v rámci zdraví.
Přinesu domů klíště.
No, to taky. No, takhle. Možná než abych to vysvětlovala, tak si můžeš udělat experiment. Vlastně být třeba měsíc jenom ve městě a nebýt vůbec v přírodě a pak jako tam zakomponovat přírodu a uvidíš, jak se budeš cítit. A možná to můžeš zkusit třeba po 2 týdnech. A uvidíš prostě nějaký rozdíl. Uvidíš, že vlastně, když jako vůbec nemáš přírodu ve svém životě, že se budeš prostě sakra cítit jinak. A že se budeš možná trošku, já tomu říkám, jako cítit vystřelený, protože můžeš být víc ve svý hlavě, můžou ti jít myšlenky, možná budeš víc neurotický. Jo? A to uzemění jak já tím myslím to, že vlastně člověk, když je v té přírodě, tak ten jeho nervový systém se začne jako trošku sklidňovat. A i myšlení,
takže s tím nesouvisí ty bosí nohy? To je spíš jako, že jenom to si k tomu přidala?
Bosí nohy souvisí s tím, že jsi vlastně přímo v kontaktu jakoby na holý tělo. Jo, ale ve své podstatě...
Takže jde o tu přírodu, změnu toho prostředí. To, že jasně, prostě jako to obecně... To, jo, to asi jako známe všichni, že když jde člověk někam na vycházku, že se cítí líp, že vlastně je tam i čistší vzduch, že všechny tyhle ty věci na tebe mají vliv, klídek, nemusíš řešit mobil a stres a přesně jestli rozlížet se, jestli ti nepřijede auto a tak dále. Takže jo, to tomu
tohle,
rozumím.
No, tohle to všechno na nás jako působí mnohem víc, než si myslíme, no.
Když jsi sem k nám přišla do studia, tak se nás požádala, jestli si můžeš do skleničky dát svoji vlastní vodu. Během v rámci jiného rozhovoru si říkala, že právě piješ čistou vodu. Tak co znamená čistá voda pro tebe?
Epizoda, kterou se právě doposlouchali, vyšla již před týdnem v plné délce a bez reklam pro naše předplatitele.
Pokud chcete epizody poslouchat i se všemi bonusy, můžete si stejně jako oni zakoupit členství na Spotify nebo patreon.com/ukulatého stolu, kde uslyšíte ještě třeba tohle.
Trošku jsme tady nakousli otužování a takovou modlou u všech lidí, kteří se otužují, je Wim Hof. Jak ty ho bereš jako osobu?
Ale nemůžeš být pořád ve výkonu, nemůžeš být pořád napětí, protože vyhoříš, anebo prostě zkratuješ, nebo ti přijde nějaká nemoc, která tě zastaví.
Jedna z těch technik, co jsem našel, je tak dýchání do břicha. Mm-hmm. Tak jak se správně dýchá do břicha?
Ta hranice u každého trošku jiná. V okamžiku, kdy ti začnou už odumírat ruce, začnou ti fialovět rty, začneš oblívat, tak už je sakra pozdě. A nemusím nutně skákat hned do ledového jezera a vyfotit se na Instagram. Jo. To je trend, který může být strašně nebezpečný a nemálo lidí jako zahučilo prostě v té vodě.
Co bys doporučila divákům, posluchačům, kteří chtějí s biohackingem začít?
No, biohackři jsou prostě hard to kill.